Greba luze baten ondotik, mehatze bateko 47 langilek 14 egun eman zituzten lurrazpian itxita, ilunpean, beren eskubideen alde borrokatzen. Lurrazalean 100 langile batu zitzaizkien, Nafarroan gertatu zen, duela 50 urte. Ikertu bia naiz eta gaur Potasaseko itxialdiaz arituko gara berriketan. Argi bat ilunpean.
Pero no hay que dejar que solo el rico viva en paz. Pero no hay que dejar que el poderoso vuelva a triunfar.
Fermín Valencia kantautorearen Huelga de motor ibérica aditzen ari zarete. Greba hura 1973an izan zen. Motor Iberikako langileen protestari beste fabriketako langileak batu zitzaizkion, eta modu horretan hasi zen frankismo garaian Nafarroan egindako lehenbiziko greba, orokorra. Diktadura frankistaren ondar urteak ziren, eta langileen borroka indartzen ari zen.
Mas para el pobre son las cadenas. Credos y salves son para el rico.
Maiatzaren lehena igaro berri den honetan, Nafarroako langile klasearen beste une historiko bat aipatuko dugu gaur. Potasaseko itxialdia. Duela 50 urte izan zen, 1975ko urtarrilean. Zenbait hilabetetako greba ez aurrera ez atzera zegoela ikusita, mehatzean itxialdia egitea erabaki zuten 47 langilek. Nafarroako Potasas enpresa Espainiako Industria Institutuak sortu zuen, 1957 urtean, Berieinen, eta martxan egon zen 1985 arte. Besteak beste, Fermín Valencia kantautorea Potasas enpresako langilea izan zen. Memoria historikoaren garrantzia nabarmendu den honetan, langileen borrokaren historiari erreparatzea ezinbestekoa da. Atzeak erakusten du, aurrea nola dantzatu. Eta beraz, Potasaseko langileek egindako protesta gogoangarria zarituko gara, gaurko atalean. Gaur, 50 urte eginen dugu atzera. Eta horretarako bide lagun izanen dugu Nerea Pérez Ibarrola, Nupeko ikerlaria eta irakaslea. Kaixo, Nerea.
Kaixo.
Lehenik eta behin, egin dezagun 50 urte atzera, esan dudan bezala, eta zeintzen Nafarroako egoera, une hartan.
Pentsatu behar dugu frankismoaren amaieran gaudela edo frankismoa amaitzear dagoela. Eta orduan Nafarroa diktaduraren azkeneko urtean bazela bolborategi bat edo gatazkagune eta tentsiogune edo tentsio soziopolitiko handiko tokia, ez? Eta tentsio soziopolitiko hien protagonista bazen langileen mugimendu indartsu eta erradikal bat, ez? Aurreko urteetan gatazka gogor eta handien protagonista izandakoa, ez? Eta bueno, langile mugimendu honek nolabait arrastak eramaten zituen edo mobilizatu arazten zituen Nafar gizarteko bestelako sektore batzuk, ezta? Nire asko gustatzen zait Xabier Domènech historialariak erabiltzen duen kontzeptu bat, Kataluniako kasuari aplikatuta, baina bai Nafarroako kasura ere ekar dezakeguna, eta bada garai hartan nola sortu zen eta nola funtzionatzen zuen protesta kultura bat, ez? Eta orduan, hori zen kontestua.
Aipatu dugu frankismo ondarrean ginela momentu hortan, testu inguru horretan, nola biltzen ziren langileak, nola borrokatzen zuten haien eskubideen alde.
Pentsatu hor dugu frankismoan gaudela eta diktadura bat dela. Eta diktadura hasieratik lortu nahi izan zuela langileriarekin eta langile mugimenduarekin bukatzea. Izan fisikoki garbituta ez langile erakundeak eta langile militanteak, izan gerora langile erakundeak legez kanpo utzi zirelako, greba bezalako armak edo erramintak legez kanpokotzat eta sedizio delitutzat hartu izan zirelako, eta orduan karo lehenbiziko urteetan ezinezkoa da langileentzat berezko esparruak izatea borrokak abiatzeko. Nire asko gustatzen zait esatea urtaietako langile mugimenduen historiak badela esparru hoien berreskurapenaren edo eskuratzearen historia bat, eta nola langileak joan ziren esparru hoiek berreskuratzen euren borrokak abiarazteko. Dena dela, berreziki 50ko hamarkadatik aurrera hasten dira irekitzen lehenbiziko ateak, lehenbiziko esparru hoiek. Baina ez da erraza. Lehenengo momentuetan, fabrika mailan edo fabrikaren errealitateari oso lotutako mugimenduak eta antolaketak dira, bertako lan baldintzak, bertako realitate zehatzak, jendea hasten da elkartzen, jendea hasten da hitz egiten, Hortik aurkitzen ditugu Eliza Katolikoaren inguruan mobilizatzen hasten diren langile erakundeak. Orduan horrazten da, lehenbiziko langile batzuk kontzientziatzen fabrikaren baitako baldintzen inguruan, hitzarmen kolektiboan legea ematen da 1958an eta ja hasten aldira hitzarmenak negoziatzen. Negoziazioaren edo negoziatze prozesuen inguruan hasten dira elkarrizketak, hasten dira aldarrikapenak, eta hor unean fabrikatik talde txikiak sortzen hasten dira gerora komisiones obreras deituko direnak, ez? Eta orduan, bueno, pues gero hortik sortzen da koordinadora bat, fabrika desberdinetako komisioak barne biltzen dituena, borrokak koordinatzeko, elkartasuna bultzatzeko, babesa bultzatzeko, eta horrela, pues komisiones obreraseko militante bihurtzen dira edo lehenbiziko militante horiek. Ez da erraza azken batean egin behar duzulako den azkutuan. Eta garai hartan, langileak zer egiten zuten mendian elkartu, izkutatuta paperak egin etxeetan edo parrokietan biendamita batekin, propagandan fabrikan sartu arropa tartean ezkutatuta, isilpean utzi aldageletan langileek hartzeko baina inork jakin ez edin hor zinen ez. Horrela egiteko modua izan behar zen, ez egon beste remediorik.
Potasas mehatzea da gaur izpide duguna, 1957an sortu zen Beriainen, nolakoa zen enpresa hau?
Nik uste dut Potasas berezekia adierazgarria eta interesgarria egiten duten hainbat elementu daude. Lehenik eta behin Potasas bada INICO, enpresa bat hau da Instituto Nacional de Industria delakoa, beraz erregimenaren enpresa bat zen. Bigarrena, pentsatu behar dugu Nafarroan ez egoela mehatze edo mehategi tradiziorik orduan beste tokietatik, INICO beste mehategietatik ikarri behar izan zituzten langileak edo mehatzariak bertan lanean hasteko, eta ordain ja badator jendea badaukana eskarmentu bat mehategi lanetan, baina baitaren mehatzarien bizitzan. Bestetik ere enpresa paternalista bat, sortu zuen herrizka bat, langientzako etxeekin, hori bai etxeak ez ziren berdinak, zakit administrari batentzat edo langile batentzat, eta hor etxeek berek eta fisionomiak adierazte dituzte desberdintasun sozialak, elizarekin, zinemarekin, ekonomatoarekin, baina dena enpresaren jabetzakoa noski, Nafarroako enpresarik handiena, enplegatu gehien biltzen zituena, 2000 inguru, eta 3 lantoki desberdin zituen. Mehategia datorkigu burura lehenbizi, baina gero zegoen fabrika bat, eta bulegoak baita ere, eta hor biltzen zen langile pila bat, eta azkenik ba, nik uste Nafarren langileen mugimenduaren baitan, bere borrokek eta oihartzun handikoak zirela, eta bazeukan nola baiteko erreferentzialtasun bat, beste fabrika batzuekin batera, baina Potasasek ere bai.
Eta duela 50 urte, urtarrilaren 7an hasi zen hain zuzen ere Potasaseko itxialdia, baina zer gertatu zen horren aurretik?
Nafar langileen mugimenduak aurrera emandako borroka nagusienetako bat izan zen itxialdia, baina aldez aurretik ez, badator 74ean Nafarroako Komisiones Obrerasek bultzatutako borroka batetik, ez? Nafarroako Komisiones Obrerasek 74ko udazkenan egiten duena da, fabrika desberdinetako eta fabrika asko ia Nafarra osoko fabriken hitzarmen kolektiboaren negoziaketak denbora une berean kontziditza egin. Karo, da momentu berean, milaka langile jartzen dira batera euren hitzarmen kolektiboak negoziatzen. Karo, horrek sortzen du gatazka egoera, negoziazio gatazka egoera bat batera ez dakizen bat fabriketan. Gainera, bueno, prestatu zen plataforma unitario bat, eta gero plataforma unitarioa horrekin edo puntu horiek eramaten zituzten langileek euren plataforma propietara ez nahastu egiten ziren adostutako puntu minimo batzuk langile guztien artean, ez Nafarroako komisionesen parte de guztien artean, eta gero fabrika bakoitzari edo fabrika bakoitzaren aldarrikapenak gehitzen zitzaizkien negoziazio partikular bakoitzean. Horrek zer sortzen du, batera jartzen direla negoziaketaran eta baitaren negoziaketa kontestu horretan gatazkan, izan lan usteak edo grebak, gizan bat fabrika eta gizan bat langile, ez? Kasi-kasi Nafarroa oso horregatik. Vicente Iriarte Arestok deitu zen dio udazken beroa Nafarroan. Karo, itxialdia jaiotzen da gatazko horretatik non, bueno, kontestu horretan fabrika batzuk negoziazioak bukatzen dituzte, konfliktuak edo gatazkak konpontzen dituzte, baina Potasasek ez. Kontestu horretan lan usteak egon dira, baina lan uste horrekin zigor handiak egon dira. Zigor hauek kentzeko langileak greba batean jartzen dira, eta orduan udazkenetik datorren greba baten azken unea edo azken errekursoa da greba horren kontestuan, ez da nolabait greba sendekatuta, grebaia luzatzen ari denean guazen zerbait handia egitera honekin bukatzeko, irabazten dugu edo galtzen dugu, baina guazen zerbait handia egitera.
Eta zerbait handi hori, itxialdia izan zen, 57 langilek erabaki zuten itxialdi hartan parte hartzea, eta 14 egunez egon ziren lurrazpian, nolakoak izan ziren, ez, egun horiek han behean?
Oso gogorrak eta oso latzak, ez, imaginatu 14 egun lurrazpian, ilunpetan, apenas janaririk gabe, uri gabe, komunikaziorik izan gabe, ez da bakarrik itxialdi bat egiten dutela, eske karo. Hori gertatzen denean, ordena publikoko indarrak zer egiten dute. Mehategiaren ahoan, efektiboak jarri, inork ez sartu dateratzeko eta ez janaririk ez sartzeko, ez? Benetan, gogor, gogor, gogorra. Karaldi berean, beste aurpegia da, bueno, pues lurrazpian zaude 14 egunez eta hor nolabait langile komunitate bat sortzen duzu. Eta 14 egun egiten esperientzia latza izateaz aparte esan bezala, baita ere da autoantolakuntza eta autokudeak eta duten esperientzia. Dezakit, janaria prestatzeko txandak, garbiketa egiteko txandak, eta paradogikoa den arren, lurrazpian lortzen duzu, politika hitz egiteko, gizartea hitz egiteko, hausnartzeko eta eztabaidatzeko tarte bat. Goian ez duzuna frankismoak itotzen zaituelako, lurrazpian aurkitzen duzu. Berriketan.
Esan duzun bezala, etzegoen komunikaziorik kanpo aldearekin, haiek lurrazpian zeuden bitartean, kanpoan zer giro zegoen, zer gertatzen ari zen.
Anoski, borroka honek zer egiten du gerora? Greba orokor bat Nafarroa mailan, ez? Eta itxialdia burututen mehatzariekin balkartasuna adierazteko greba orokor bat deitzen da eta gainera arrakasta handiz, eta gainera ez da bakarrik langileen edo fabriken greba orokorra, baizik eta bada oso orokorra den zerbait hau da bestelako. Lehen aipatutako gizarte sektore horriko joiek izan ikasleak, elizak, auzo elkarteak, auzak bat egiten dute eta parte hartzen dute greba horren inguruan dauden mobilizazioetan. Pentsatu, egunero potaseseko langile batzordea bildu egiten zela hor meategiaren ahoan. Iruñerriko langileekin batera sektore herriko joiek ere biltzen dira, hor sortzen dira enfrentamenduak, poliziak kargatu egiten du, desegin nahi duelako batzarra, eta hor, bueno, memoria kolektiboan asko geratu dira, bertan zizurreko kanpetatik egindako lasterketak, atxiloketak, identifikatzeak, hor da handan olabaiteko gatazka giroa, eta gatazka giro ehandia, horren inguruan elkartasunak bultzatuta.
Zer dela eta, atera ziren urtarrilaren 21ean lurrazalera?
Hombre, nik uste dut, nekea eta agorpena ezindarrak horrelako egoera batean bukatzen dira. Eta horrelako egoeretan gainera hasten dira, ez eztabaidak, baina bai, bueno, ateratzea pentsatzen hasten direnak, batzuk atera dute, beste batzuk ez, nik uste dut horrelako borroka batek zentzua dauka baldin eta taldea batuta mantentzen baldin bada, ez, eta hor, azkenean, bai, hartzen da erabakia ezin delako gehiago aguantatu. Gainera kanpoan greba ere ahultzen ari zen, hasi ziren, bueno, negoziaketetan beste fabriketako langileak euren ugazabekin, orduan, bueno, hor ja, agorpen bat dago, baina agorpen logiko bat, ezin delako gehiago iraun, indarrak bukatzen direlako.
Eta zer ondorio izan zituen itxialdi hark langileengan?
Ba, errepresioa lehenik eta behin. Kasu honetan, osoen modu argian ikus dezakegu zeintzuk ziren, mobilizatzearen, grebak egitearen, ondorioak langileentzat, ez? Lehenik eta behin kaleratzeak, inkluso kaleratze luzeak, batzuk, enpresarenak ziren etxeetan biziziren. Etxea galdu zuten lan eta etxea aldi berean. Bueno, kostua, bai, ondorioak ez daia klinik eta bin hori izan dudana, lana galtzen duzulako, eta gerora batzuk etxea galtzen dutelako ere, aurre egin behar diozulako epaiketa bati, ordo, bueno, errepresioa da hitza.
Nerea, Potasasko itxialdia mugarri bat izan zen Nafarroako langile borrokaren historian?
Niretzat zalantzari gabe bai. Hainbat arrazorengatik, nik uste Potasas dela aldez aurretik badatoz, bueno, bagatoz hainbat grebetatik, 60garreneko hamarkadaren amaieraz geroztik Itoni Berik eta Imenasak egin dituzte 40 egun baino gehiagoko grebak, 63an Motor Iberikako langileekin elkartasunean greba orokor egon bar da. Orduan niretzat 65 da heldutze eta garapen prozesu baten goren honea izango balitz bezala, ez? Eta hori irudikatzen du eta, bueno, historiografikoki esan dezakegu zentzu horretan bai badela eta niretzat ere badekoa beste komponente bat epikoa, romantikoa edo romantizismo puntu bat.
Eta gaur egun baliagarri izan daitekeen irakasbiderik utzi altzuen horrek?
Bueno, nik esango nuke greba honek edo gatazka honek hainbat balio maigaineratzen dituela, ez? Elkartasuna zalantzarik gabe, baina baita ere konpromisoa eta baita ere irmotasuna, ez? Eta nik uste dut gaur egun beharrezkoak ditugun balioak direla eta behintzat ikustea edo pentsatzea edo ezagutzea frankismoarena bezalako kontestu batean, meredan zai eta gogorren kontestu batean, kostuak direnak direla horrelako balioak mai gaineratzea, eta horrelako balioek gai izatea, horrelako gatazka bat pizten orokorra eta Nafarroako gizarte sektore askoren gana edatu zena, man ikustut ez gure gana ekarri eta esan frankismoaren garaian katalizatzaile izan baziren horrelako balioak zergatik gaur egun ezin daitezke izan, ez? Galera hori gure buruari egitea, ez? Hasiera bat izan daiteke.
Nerea Perez Ibarrola, mila esker, gaur gurekin egoteagatik eta duela 50 urteko borroka hauek gogora ekartzeagatik.
Mila esker zuei gonbidapenarengatik.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila, horregoteagatik, eta aurrerantzan ere, segi berriketan.